αυτό σου που γύρισες σε μένα. Γι' αυτό σου λέω φύγε γρήγορα. Εγώ δεν γίνομαι φίλος με φεγγάρια. Τα φεγγαράκια σου τα χορτάσα. Όταν με χτύπαγε ο βοριάς στα κρύα βράδια και εσύ σε άλλες αγκαλιές κανοσούνα. Εγώ φοβόμουν να σ' αγαπήσω και εσύ φοβόσουν να αγαπηθείς. Τώρα που γύρισες με θέλεις πίσω. Μ' αυτός ο έρωτας κοιμήθηκε νωρίς. Εγώ φοβόμουν να σ' αγαπήσω και εσύ φοβόσουν να αγαπηθείς. Τώρα που γύρισες με θέλεις πίσω. Μ' αυτός ο έρωτας κοιμήθηκε νωρίς. Στον καθρέφτη ό,τι γεμίζει τη ζωή δεν το κοίτας. Χωρίς στολίδια δε σε παίρνει να αναπνέεις. Με ένα χαμόγελο κλεμμένης ομορφιάς. Εγώ φοβόμουν να σ' αγαπήσω και εσύ φοβόσουν να αγαπηθείς. Τώρα που γύρισες με θέλεις πίσω. Μ' αυτός ο έρωτας κοιμήθηκε νωρίς. Μ' εγώ φοβόμουν να σ' αγαπήσω και εσύ φοβόσουν να αγαπηθείς. Τώρα που γύρισες με θέλεις πίσω. Μ' αυτός ο έρωτας κοιμήθηκε νωρίς. Και εσύ φοβόσουν να αγαπηθείς. Τώρα που γύρισες με θέλεις πίσω. Μ' αυτός ο έρωτας κοιμήθηκε νωρίς. Μ' εγώ φοβόμουν να σ' αγαπήσω. Και εσύ φοβόσουν να αγαπηθείς. Τώρα που γύρισες με θέλεις πίσω. Μ' αυτός ο έρωτας κοιμήθηκε νωρίς.
Καλησπέρα σας, είστε στο πρώτο πρόγραμμα, ακούτε την εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία. Μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάτζελα Μεταλινού επιλέγει τις μουσικές. Είμαι πολύ χαρούμενη σήμερα γιατί έχω δύο πολύ αγαπημένους ηθοποιούς, δύο ανθρώπους της τέχνης που πραγματικά ό,τι και αν κάνουν σου δίνουν χαρά να πηγαίνεις να τους βλέπεις. Την προηγούμενη Κυριακή πήγα και είδα μια εξαιρετική παράσταση, την προτείνω, στο Θέατρο Ζήνα, «Ο θάνατος του Εμποράκου». Ένα έργο, κλασικό πια θα έλεγα έργο, ένα πολύ γνωστό έργο σε σκηνοθεσία του Γιώργου Νανούρη με την Έφη Μουρίκη και τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη. Τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη και την Έφη Μουρίκη. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ για τα πολύ καλά λόγια.
Δεν είναι λόγια για τους ανθρώπους που έχω σήμερα εδώ, έτσι, για να φτιάξω το κλίμα. Είναι η αλήθεια. Είδα ένα έργο, το οποίο το θεωρώ κλασικό πια έργο, και είναι τόσο ωραία δοσμένο σημερινά από όλους σας, από όλους τους ηθοποιούς, που φεύγοντας παίρνεις κάτι. Και για μένα η τέχνη αυτό είναι, φεύγοντας από το θέατρο, να πάρεις κάτι μαζί σου. Αυτό το πραγματικά μας το δώσατε και φάνηκε και στο χειροκρότημα και από τον κόσμο όταν μετά ήταν σκεπτικοί όλοι στο πώς το λάβανε αυτό το έργο. Πώς και αποφασίσατε να κάνετε το έργο αυτό, να το ανεβάσετε φέτος?
Το έργο αυτό ήταν καταρχάς πρόταση του παραγωγού μας, του Μάρκου του Τάγαρη. Πριν από 3 χρόνια, 4, κάπου εκεί άρχισε να προσπαθεί να με πείσει ότι πρέπει να το κάνω. Και μετά μέτρησε και η επιμονή της Έφης. Και πολύ καλά κάνανε και οι δύο. Είχα γράψει μια ιστορία για αρκετά χρόνια στην Κωμωδία, ενώ στο παρελθόν είχα κάνει και δράμα, από προσωπική επιλογή και μόνο. Και είχα μια ελαφρά φοβία αν το κόσμος που έρχεται και με βλέπει στο Ζήνα θα μπορούσε να δει και ένα δράμα από εμένα. Τελικά νομίζω το κερδίσαμε το στοίχημα.
Το κερδίσατε.
Αλλά πιστέψτε με, δουλέψαμε πάρα πολύ, μα πάρα πολύ, γιατί είναι ένα αρκετά δύσκολο έργο. Ο Μίλλερ είναι εξαιρετικός συγγραφέας, αλλά έχει ένα απίστευτο βάθος που πρέπει να μπεις, πρέπει να ταξιδέψεις μέσα στους χαρακτήρες του. Και αυτό που δυσκόλεψε εμένα, συγγνώμη που μακρηγορώ, αυτό που με δυσκόλεψε πιο πολύ απ' όλα ήταν ότι έπρεπε να παίξω, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, την ανθρώπινη απελπισία. Η απελπισία είναι σύνθετο συναίσθημα και είναι πολύ δύσκολο να το μεταφέρεις στη σκηνή με το κορμί σου, με το λόγο σου, με το ηχόχρωμα της φωνής σου και με ό,τι υποκριτικές δυνάμεις έχεις.
Έτσι είναι. Έφη, επειδή είπε πριν ο Βλαδίμηρος ότι εσύ επέμενες περισσότερο γι' αυτό,
ναι.
Τι είχες δει?
Καταρχάς, ο Μίλλερ είναι ένας συγγραφέας που θαυμάζω πάρα πολύ. Και ειδικά το συγκεκριμένο έργο είναι από τα αγαπημένα μου. Και θα έλεγα ότι δεν είναι τόσο σύγχρονη η παράστασή μας, όσο πιστεύω ότι είναι το ίδιο το έργο σύγχρονο. Όλα τα διαχρονικά έργα είναι σύγχρονα. Οπότε αρκεί να το σεβαστεί κάποιος, και εκεί είχαμε και τον Γιώργο τον Ανούρη που έκανε και τη σκηνοθεσία, αρκεί να σεβαστεί κάποιος αυτά τα κείμενα και δεν χρειάζεται καμία προσπάθεια για να τα κάνεις πιο σύγχρονα. Σεβασμός χρειάζεται, αγάπη, σκέψη και αυτό. Αυτός ήταν και ο λόγος που ήθελα να κάνουμε αυτό το έργο, όταν μας το είπε ο Μάρκος ο Τάγαρης, ο οποίος είναι ένας από τους μεγαλύτερους θαυμαστές του Μίλλερ, θα έλεγα.
Νομίζω είναι και θαυμαστής του ζευγαριού που έχω σήμερα εδώ.
Ναι, και εμείς τον θαυμάζουμε.
Γιατί η σχέση σας,
νομίζω, οικογενειακή πια με
πάει πολλών χρόνων.
Πολλά χρόνια, πολλά χρόνια.
Στο θέατρο Ζήνα και σε
11 χρόνια είμαστε στο θέατρο Ζήνα.
Και για τον Βλαδίμηρο, ναι, επειδή έχουμε δουλέψει και παλιότερα, τον έχω δει και στο δράμα, έχει κάνει τον Κόρη, αλλά έχει κάνει και κάποια άλλα έργα πέρα από τις κωμωδίες, και πίστευα πάρα πολύ στο Βλαδίμηρο για αυτό το έργο.
Υπήρξαν και φίλοι μας στο παρελθόν που όταν έκανα κωμωδίες ήρθαν και μου είπαν ότι κατά βάση είσαι δραματικός ηθοποιός. Δεν τους πίστευα.
Ένας φίλος μας, ο Άρης ο Χριστοφέλης της όπερας, το έλεγε συνέχεια αυτό, ότι Βλαδίμηρο από παλιά του το έλεγε αυτό.
Όπως πιστεύω και για την Έφη, της το είπα και πριν, ότι στην κωμωδία θα μπορούσε να δώσει πάρα πολλά πράγματα η Έφη. Δεν ξέρω αν το πιστεύεις και εσύ, Βλαδίμηρε.
Εγώ το πιστεύω, δεν ξέρω αν το πιστεύει η Έφη. Έχει ένα πηγαίο χιούμορ, είναι άνθρωπος με χιούμορ πρώτα απ' όλα, που σημαίνει ότι μπορεί να το οργανώσει και να το κάνει τέχνη επί σκηνής. Είμαι σίγουρος ότι μπορεί να το κάνει αυτό. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να λένε πολύ ωραία ανέκδοτα στην παρέα, αλλά όταν ανεβαίνει επάνω στη σκηνή, αυτό πρέπει να γίνεται τέχνη.
Τέχνη.
Και εκεί ακριβώς. Κάποιοι δεν μπορούν να το πραγματώσουν. Mm-hmm. Αλλά εγώ πιστεύω ότι η Έφη μπορεί.
Όχι, mm-hmm. Εγώ έχω παίξει στο παρελθόν σε κωμικά έργα και έχω ευχαριστηθεί και πάρα πολύ, θα έλεγα. Αλλά ναι, κυρίως έχω ασχοληθεί με το δράμα πιο πολύ. Αλλά στη ζωή μου μου αρέσει πάρα πολύ να περνάω όμορφα, μου αρέσουν οι άνθρωποι που έχουν χιούμορ.
Mm-hmm. Ναι. Άλλωστε γι' αυτό έχεις επιλέξει να είσαι με τον Βλαδίμηρο, ο οποίος, δεν ξέρω, θεωρείσαι ένας άνθρωπος με πολύ χιούμορ. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος.
Όχι, όχι, καθόλου λάθος δεν κάνεις. Κυρίως νομίζω ότι φιλτράρω τα πάντα μέσα μου από την μεριά του κωμικού. Ό,τι συμβαίνει γύρω μου, χωρίς να φαίνεται. Mm-hmm. Και έχω γαλουχηθεί μες στην κωμωδία και αυτά που βλέπω τα καταγράφω, τα διαβάζω και τα περνάω μέσα μου, γιατί είναι χρήσιμα εργαλεία για την κωμωδία μου και κατ' επέκταση η κωμωδία μου με βοήθησε πάρα πολύ στο δράμα. Και τώρα το δράμα θα με βοηθήσει κάποια στιγμή στην κωμωδία μου.
Πάλι στην κωμωδία.
Πάλι στην κωμωδία. Γιατί μην ξεχνάτε ότι είμαστε τραγικές υπάρξεις σε αυτόν τον πλανήτη.
Είμαστε.
Εγώ θα συμπλήρωνα και κωμικοτραγικές υπάρξεις.
Σωστό και αυτό.
Οπότε και ναι, οι άνθρωποι είμαστε κωμικοτραγικές υπάρξεις. Μόνο με τη γνώση του θανάτου που έχουμε, το που ερχόμαστε στη ζωή, που κανένα άλλο ζώο στη γη δεν το ξέρει αυτό. Ο άνθρωπος το γνωρίζει, οπότε αυτομάτως είναι μια κωμικοτραγική ύπαρξη.
Mm. Μάλιστα. Για όσους δεν γνωρίζουν την υπόθεση του Εμποράκου, μήπως να τους βάλουμε λίγο στην υπόθεση, τι ακριβώς...
Όχι, πες.
Ο Μίλερ αφηγείται τη ζωή του Γουίλι Λόμαν και της οικογένειάς του. Ο Γουίλι Λόμαν πολλά χρόνια ζει μέσα στο αμερικάνικο όνειρο, σε μια αρκετά μεγάλη επιχείρηση, ως πλασιέ, ως πλανόδιος έμπορος που γυρνάει στην επαρχία για να προωθεί τα εμπορεύματα της επιχειρήσεως, αλλά δυστυχώς γι' αυτόν έχει μεγαλώσει. Και όταν κάποιος μεγαλώνει, το ίδιο το σύστημα, αλλά και η ίδια επιχείρηση δεν τον χρειάζεται.
Τον πετάει έξω.
Τον πετάει έξω και θα χρειαστεί κάποιον άλλον. Διαπραγματεύεται τη μεγάλη του φιλονικία με τον γιο, τον Beef, εξού και Beef, που στα αγγλικά σημαίνει, πώς το λένε... Όχι, Beef είναι
ο καυγάς.
Ο καυγάς, συγγνώμη. Είναι, Beef σημαίνει καυγάς, που πάνω στο μεγάλο γιο έχει επενδύσει τα όνειρά του, για να δει το, ίσως ένα γνήσιο αντίγραφό του, που δεν το πετυχαίνει. Το παιδί αυτό έχει άλλου είδους όνειρα. Ο μικρός ο γιος, ο Χάπι, δεν τυχαίο πάλι και αυτό το όνομα, είναι πιο άνετος, είναι γυναικάς, του αρέσει η ωραία ζωή, θρέφεται από το αμερικάνικο όνειρο, άρα κατά βάση η επαναστάτης είναι ο μεγάλος ο γιος, ο Μπιφ. Mm. Και μέσα σε αυτή την οικογένεια βέβαια υπάρχει και ο ρόλος της μητέρας που υποδίεται η Έφη, τον οποίο από την ώρα που τον διάβασα ξετρελάθηκα με αυτό το ρόλο, γιατί... Το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο ρόλο, γιατί όλοι οι άλλοι ρόλοι μέσα στο έργο εκτονώνονται. Η γυναίκα αυτή δεν εκτονώνεται. Mm-hmm. Ό,τι τραβάει, ό,τι μαρτύριο, ό,τι τραγική κατάσταση την εισπράττει μέσα της και σχεδόν κραυγάζει χωρίς φωνή προς τα έξω. Ιδιαίτερα δύσκολος ρόλος.
Ιδιαίτερα δύσκολος. Και από την αρχή έως το τέλος έχεις μια βουβίκαρα αυγή, θα λέγαμε.
Ναι.
Και ένα πόνο που φαίνεται στα μάτια σου, τον οποίο δεν μπορείς να τον εκφράσεις.
Ναι, είναι ο πόνος της αναμονής. Οι άνθρωποι, ακόμα και όταν αρρωσταίνει κάποιος, η αναμονή είναι το χειρότερο για όλους τους ανθρώπους. Και γι' αυτό στο τέλος πια, ενώ κλαίει κάποιες στιγμές, δεν μπορεί ούτε να κλάψει. Μέχρι που κάποια στιγμή νιώθει πια... Λέει και την, έχει έναν εξαιρετικό μονόλογο, νομίζω είναι από τους ωραίους μονολόγους που έχουν γράψει οι συγγραφείς, ο Μίλερ. Έχει χαρίσει σε αυτή τη γυναίκα αυτό το μονόλογο στο τέλος, που είναι εξαιρετικός. Ο βουβός πόνος, το κενό. Πολλές φορές το κενό είναι το πιο δύσκολο συναίσθημα. Mm-hmm. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κενό μέσα σε αυτή τη γυναίκα. Και προσπαθεί να ισορροπήσει συνεχώς
τις καταστάσεις μέσα στο σπίτι. Ξορέψεις,
τις καταστάσεις με όλα τα λάθη που κάνουν οι γονείς και αυτή η γυναίκα και ο πατέρας και τα παιδιά. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε. Απλώς μια κοινωνία που μας μαθαίνει το μεγαλείο συνεχώς και το να είμαστε πρώτοι, να είμαστε, να ξεπερνάμε συνεχώς τα όρια μας και να κυνηγάμε την ευτυχία, την επαγγελματική, την επιτυχία, την επαγγελματική και να, η οποία πιστεύουμε ότι ισούται με την ευτυχία, εκεί είναι το μεγάλο λάθος που το βλέπουμε και στη σημερινή εποχή βέβαια, και νομίζω ότι το συγκεκριμένο έργο το κατανοούμε στην Ελλάδα πολύ πιο πολύ σήμερα από ότι το 50 που είχε πρώτο ανέβει.
Ποιος δεν κυνηγάει όμως το επαγγελματικό όνειρο να κατακτήσει αυτό το οποίο ονειρεύεται? Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο μας το έχουν μάθει από την πρώτη στιγμή που γεννιόμαστε. Mm-hmm. Τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις? Και μόνο αυτή η έκφραση δείχνει το πόσο σου το έχουν βάλει μέσα στο μυαλό σου, ότι όταν μεγαλώσεις κάτι πρέπει να κάνεις.
Ναι, είναι δεύτερη φύση μας πια, και μην ξεχνάς ότι μας έχουν ποτίσει και με το φόβο ότι αν δεν καταφέρεις κάτι είσαι άχρηστος. Έχουμε ξεχάσει τις εσωτερικές ανάγκες της ψυχής, που έχει να κάνει με την συναδελφικότητα, με την αλληλεγγύη, με την τρυφεράδα, με την αντίληψη, με την αισθητική, με την καλαισθησία. Αυτά είναι άγνωστες λέξεις πλέον. Μας έχουν γαλουχήσει ότι πρέπει να είσαι πετυχημένος, πρέπει να δοξαστείς σε αυτή την κοινωνία, γιατί μόνο τότε θεωρείσαι χρήσιμο μέλος. Mm-hmm. Είναι τεράστιο αυτό το λάθος που γίνεται. Εμείς μέσα από το θέατρο προσπαθούμε με οποιοδήποτε έργο, είτε μπουλβάρ, είτε κωμωδία, είτε δράμα, είτε τραγωδία, προσπαθούμε να δείξουμε στο κοινό ότι υπάρχει μέσα μας τέτοια ποίηση και τέτοια ανάγκη αγάπης και εκτόνωση των εσωτερικών συναισθημάτων που δεν εκτονώνουμε, απλά τα καταπιέζουμε μέσα μας λέγοντας ψέματα στον εαυτό μας. Προσπαθούμε με τη λογική μας να επιβληθούμε στο συνέστημα, αλλά το συνέστημα δεν το κοροϊδεύεις ποτέ. Mm-hmm. Ποτέ.
Ποτέ.
Αυτό προσπαθούμε να πούμε εμείς στο θέατρο, ότι εμείς λειτουργούμε το συνέστημα και πρέπει να μάθουμε να βγάζουμε την πίεση από μέσα μας. Όχι για να γίνουμε απλά καλύτεροι άνθρωποι, απλά για να γίνουμε άνθρωποι με τα στραβά μας και με τα καλά μας.
Βέβαια το κοινό σας δοξάζει καθημερινά, γιατί εισπράττεται ένα χειροκρότημα, mm-hmm. εισπράττεται το θαυμασμό του κοινού. Βέβαια. Αυτό στο δικό σας το επάγγελμα είναι κάτι το οποίο καθημερινά το ζείτε, mm-hmm. και σας δίνει χαρά, σας δίνει mm-hmm. ζωή. Εγώ μπορεί να δουλεύω 40 χρόνια που δουλεύω και να μην έχω εισπράξει ποτέ ένα χειροκρότημα. Mm-hmm. Αυτό μπορεί να είναι για σας κάτι το οποίο το έχετε η ηθοποίη ως ανάγκη, το χειροκρότημα.
Μα ναι, γιατί η τέχνη μας δεν την κάνουμε για να την δείξουμε στον εαυτό μας ή σε δύο φίλους. Η τέχνη μας πρέπει να κατεβαίνει προς τα κάτω, γιατί έχει να καταδείξει πράγματα, έχει να δημιουργήσει δικλείδες ασφαλείας. Ο θεατής ταξιδεύει μαζί μας για 2 ώρες, αλλά καταλαβαίνει περισσότερα από εμάς παρά από την πολιτική, από τις πολιτικές.
Σωστό.
Από την κοινωνία που ζει. Mm-hmm. Φεύγει γεμάτος, ευτυχισμένος από το θέατρο. Άρα κάπως έχει μάθει, έχει εκπαιδευτεί σε κάτι διαφορετικό. Όταν μας χειροκροτάει λοιπόν, αν ξεπεράσουμε το ναρκισιστικό κομμάτι ότι εμείς
είμαστε κάποιοι,
όχι, είναι η ανταμοιβή μας η μεγάλη. Mm-hmm. Η ανταμοιβή δείχνει το πόσο μας αγαπούν, αλλά δεν πρέπει να ξεχνούν ότι και εμείς τους αγαπούμε. Γιατί και εμείς επί σκηνής καταθέτουμε, μπορεί
σας,
και το 90% των δυνατοτήτων μας, για να μπορέσουμε να τους κάνουμε να νιώσουν περήφανοι, να νιώσουν υγιείς, να νιώσουν ό,τι θέλουν να νιώσουν. Mm-hmm.
Εξάλλου μην ξεχνάμε ότι το επάγγελμα του ηθοποιού, όπου ψάχνουμε κάθε 2 φορές το χρόνο να βρούμε δουλειά, έχει, θα έλεγα, και σε σχέση με άλλους καλλιτέχνες και ένα πρόβλημα. Για να μπορέσεις να δημιουργήσεις πρέπει να σε επιλέξουν.
Σωστό.
Και γενικώς οι καλλιτέχνες που βρίσκονται σε αυτή τη θέση, είτε οι τραγουδιστές είτε οι ηθοποιοί, έχουν το χειροκρότημα σου αντεμβεί. Ο συγγραφέας ή ο ζωγράφος που κάθεται και δημιουργεί πρώτα και μετά προωθεί
το έργο του.
Δεν έχει το ανάλογο, δεν έχει την αμεσότητα που έχει ο ηθοποιός ή ο τραγουδιστής με το κοινό. Οπότε, ναι, είναι και το είδος του καλλιτέχνη, αλλά σαφέστατα είναι και μια πολύ δύσκολη δουλειά αυτή που κάνουμε, το να ψάχνουμε κάθε σεζόν 2 φορές το χρόνο να βρούμε δουλειά. η ανασφάλεια που έχεις
κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο, βέβαια.
Βέβαια.
Και αν θα πάει καλά.
Αν θα πάει καλά, βέβαια.
Στο κοινό, δεν θα αρέσει στο κοινό.
Έτσι,
γιατί μπορεί να είναι μια εξαιρετική παράσταση να έχει καταθέσει ο ηθοποιός το καλύτερο του εαυτού του και τελικά το κοινό να μην το έχει.
Να διαφορήσει.
Αλλά νομίζω ότι εκείνο που θέλει και το κοινό, αλλά και εμείς, αυτό που ζητάμε είναι να ταξιδέψουμε 2 ώρες μαζί, να νιώσουμε μαζί. Και κυρίως νομίζω ότι εκείνο που αναγνωρίζει το κοινό είναι, το βλέπουμε τώρα και στο συγκεκριμένο έργο, τις μεγάλες αλήθειες που μας λένε όλοι αυτοί οι μεγάλοι συγγραφείς.
Έτσι είναι.
Νομίζω ότι μια πετυχημένη παράσταση είναι όταν βγει το κοινό από την παράσταση, από την αίθουσα και πει τι υπέροχο έργο.
Βέβαια, πολλές φορές το κοινό έρχεται σε μια παράσταση μη γνωρίζοντας ποιο είναι το έργο, αλλά έρχεται για τους πρωταγωνιστές της παράστασης. Ναι. Θεωρώ ότι στο συγκεκριμένο έργο πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό του κοινού έρχονται για
το έργο.
Έρχονται, πιστεύω, και για σας.
Α, ναι.
Ως πρωταγωνιστές.
Είναι αμφίδρομο, δηλαδή, και για τα δύο. Δηλαδή, παντρευτήκαμε το έργο και το έργο παντρεύτηκε εμάς. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να παίζεις ένα τέτοιο έργο.
Αλλά από το κοινό είναι πάρα πολλοί άνθρωποι, θεατές που ξέρουν το συγκεκριμένο έργο, που το έχουν ξαναδεί.
Ναι, φυσικά.
Με έχει εντυπωσιάσει ειδικά για αυτό το έργο, το πώς στην Ελλάδα οι θεατές αγαπάνε πάρα πολύ τον Μίλλερ.
Ναι.
Το διαπιστώνουμε συνεχώς. Και ειδικά και αυτό το έργο.
Βέβαια, φύγει και ένα άλλο θέμα το έργο το συγκεκριμένο, του ανθρώπου που είναι σε άνοια και, και είναι πολύ σημαντικό.
Στις αρχές.
Στις αρχές
της άνοιας,
Άνοιας.
Που τότε δεν είχαν ακόμα γνώση.
Και σήμερα είναι ένα θέμα το οποίο υπάρχει σε πολλές οικογένειες.
Θα μπορούσαν να το διαχειριστούν άλλοι ηθοποιοί ή άλλος σκηνοθέτης, πιο συμβολικά, να βρούμε άλλες αφορμές, άλλες πηγές για να μπορέσουμε να εκμεύσουμε στοιχεία και να παίξουμε αυτό το ρόλο. Εμείς επιλέξαμε την παθολογία του χαρακτήρα.
Σωστά.
Την παθολογία του. Από την αρχή καταλαβαίνεις ότι κάπου το μυαλό του είναι χαμένο. Επικοινωνεί και δεν επικοινωνεί.
Κάτι του συμβαίνει.
Κάτι του συμβαίνει σίγουρα. Σίγουρα του συμβαίνει. Γι' αυτό και μιλάει με έναν θανόντα που δεν υπάρχει ούτε καν επισκηνής. Ακούει μόνο αυτός, ακούει τη φωνή του.
Ο οποίος είναι νεκρός.
Και πάνω σε αυτή την παθογένεια πατήσαμε για να στήσουμε ένα χαρακτήρα, όχι βέβαια ότι είναι μια διαταραγμένη προσωπικότητα καθόλου, αλλά οι συνθήκες οι κοινωνικές τον έχουν καταπιέσει τόσο πολύ που η ψυχολογία του έχει καταστραφεί.
Και το τραγικό στην προκειμένη περίπτωση πιστεύω είναι ότι ο Γουίλι Λόμαν, επειδή ακριβώς δεν έχει μπορέσει να κατακτήσει αυτά που θα ήθελε, αυτό που λέμε το μεγάλο το αμερικάνικο όνειρο, πια πηγαίνει προς το θάνατο. Αρχίζει και μιλάει με τον νεκρό αδερφό του και αρχίζει και ελπίζει ότι θα έχει και πολύ καλή κηδεία, ότι θα έρθει πολύς κόσμος στην κηδεία του. Δηλαδή είναι τραγικό οι άνθρωποι πια να χάνουν την ελπίδα, να μην ζουν εδώ το τώρα και να σκέφτονται, βέβαια, συνεχώς
το θάνατο.
Δύο φράσεις για μένα ήταν κλειδιά από την αρχή όταν άρχισα να τον μελετώ. Η συμβουλή που έδινε στο γιο του όταν θα πάει να ζητήσει χρήματα από έναν μεγάλο επιχειρηματία, του είπε «Δεν θα λες αστεία, σε όλους αρέσουν οι χώρα τατζίδες, κανείς δεν τους δίνει χρήματα». Και λίγο παρακάτω λέει στη γυναίκα του, πριν σε μια στιγμή μοναξιάς, γυρνάει και λέει Λίντα, έτσι λένε τη γυναίκα του, λέει «Λίντα, κάποτε γελούσαν με τα αστεία μου, τώρα γελάνε με μένα». Δύο φράσεις κλειδιά που αυτομάτως πιάστηκα και άρχισα να καταλαβαίνω, και από το Μίλλερ μετά που διάβασα, που έγραφε ότι αυτός ο άνθρωπος έμπαινε μέσα στον εργασιακό χώρο και ήταν μέσα στο χιούμορ, μέσα στη ζωντάνη, όλοι θέλουν να τον κάνουν παρέα και τώρα όλοι τον έχουν πετάξει. Δεν τον θέλει κανείς.
Είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος ήθελε να ζήσει και στο τέλος προσπαθεί να επιβιώσει απλώς.
Βέβαια, απατά τη γυναίκα του. Έχει και αυτό το κομμάτι του χαρακτήρα
και
του.
Και αισθάνομαι τη δικαιολογία που φέρει τόσο γελία όταν την ξεστομίζω. Λέει στο γιο του, που τον ανακάλυψε, του λέει «Δεν ξέρεις τι θα πει μοναξιά». Απ' τη μία το ενστερνίζομαι, το καταλαβαίνω, γιατί ταξιδεύει συνεχώς, ένιωσε μοναξιά. Ένιωσε να τον έλκει μια άλλη γυναίκα, αλλά απ' την άλλη το αισθάνομαι και πολύ γελίο. Δεν είναι δικαιολογία ότι ένιωσα μοναξιά.
Ο Μίλλερ έκανε κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Δεν το έμαθε ποτέ η σύζυγός του αυτό το κομμάτι
και
του άντρα.
Το, το ήξερε, το υποψιαζόταν.
Το υποψιαζόταν.
Ναι, ναι.
Το υποψιαζόταν.
Ναι, και εγώ πιστεύω όλες δεν το ξεκαθαρίζει.
Όλες οι γυναίκες
νομίζω,
το υποψιάζονται. Ναι, δεν είναι. Και όταν κάποιοι άνθρωποι γνωρίζονται πάρα πολύ καλά, δεν, δεν χρειάζεται να μιλήσεις. Θα το δεις στα μάτια σου.
Ναι, θα το δεις στα μάτια του συζύγου,
του
ότι,
συζύγου
ότι κάτι συμβαίνει.
Συζύγου, ότι κάτι συμβαίνει, κάτι διαφορετικό συμβαίνει.
Εννοείται.
Αλλά και πάλι δεν είναι το μεγάλο γεγονός.
Όχι,
μέσα στο έργο.
Θεωρώ ότι είναι πιο μεγάλο γεγονός το ότι ο γιος κατέρευσε όταν είδε τον πατέρα του σε αυτή
την
σκηνή.
Αυτό,
ήταν
αυτό,
κάτι το οποίο δεν θα ήθελε να συμβαίνει στον πατέρα του.
Ναι.
Τον οποίο, ναι, μεν ήταν σε κόντρα, αλλά τον είχε και πρότυπο.
Βέβαια τον είχε πρότυπο.
Και,
και εκεί κατέρευσε το πρότυπο.
Ναι,
του.
Νομίζω κατέρευσε και για έναν άλλο λόγο. Έχει αποτύχει πριν, γιατί φεύγει, επειδή έχει αποτύχει στο σχολείο και επειδή είναι το ίδαλμα του σχολείου.
Mm-hmm.
Ξαφνικά η πρώτη δυσκολία που βρίσκεται μπροστά του, τον κόβουν στα μαθηματικά και δεν μπορεί να πάρει μέρος στους αγώνες. Πηγαίνει να ζητήσει τη βοήθεια του πατέρα του. Ήδη νιώθει την πρώτη ήττα από εκεί.
Mm-hmm.
Και έρχεται η επόμενη. Γι' αυτό και στο τέλος, ενώ συνεχώς ψάχνει ο συγκεκριμένος ρόλος την απλότητα στη ζωή, τελείως κόντρα σε όλο αυτό το αμερικάνικο όνειρο που λέμε, πάει στο αντίθετο, στο τέλος λέει «Είμαι ένα τίποτα».
Είμαι ένα
και
τίποτα.
Δεν ευχαριστιέται με τίποτε. Οι άνθρωποι πιστεύουν πάντα, γιατί και ο γιος έχει γαλουχηθεί με όλο αυτό το αμερικάνικο όνειρο και το μεγαλείο στη ζωή, που ξεχνάμε να ζήσουμε, ξεχνάμε το τώρα.
Έτσι.
Νομίζω φτάνουν σε αυτό το αδιέξοδο, ο Γουίλ να πιστεύει στο θάνατο. Μετά ο Μπίφ να λέει ότι
είμαι ένα
τίποτα. Όλα αυτά που βιώνουμε συνεχώς οι άνθρωποι σε καθημερινή βάση, που γινόμαστε τσεχοφυγικοί ήρωες με το να αναπολούμε το παρελθόν, να ονειρευόμαστε το μέλλον και να μην ζούμε ποτέ το παρόν.
Λοιπόν, πάμε σε ένα μουσικό θέμα και επιστρέφουμε. Κάνουμε πολύ ωραίες συζητήσεις απόψε. Έχουμε θέσει πολλά θέματα. Αυτά που έχει θέσει και ο Μίλλερ στο συγκεκριμένο έργο το οποίο έχετε ανεβάσει φέτος στο θέατρο Ζήνα, ο θάνατος του Εμποράκου, σε πολλά επίπεδα, πολλά συναισθηματικά κομμάτια που μπορούν να αγγίξουν πολλές οικογένειες, πολλούς ανθρώπους, πολλές ψυχές, όταν έρθουν και παρακολουθήσουν την παράστασή σας. Φαντάζομαι ότι φεύγετε με κάποια φόρτιση κι εσείς από το θέατρο όταν τελειώνει.
Αλήθεια είναι ότι όταν τελειώνει η παράσταση, πραγματικά χρειαζόμαστε
αρκετή
ώρα αποφόρτιση και αποσυμπίεση. Γιατί είναι μια δύσκολη τεχνική που εφαρμόζουμε. Προσπαθούμε να μπούμε όσο πιο καλά μπορούμε μέσα στους χαρακτήρες. Προσπαθούμε ένα δευτερόλεπτο να συνθέσουμε στιγμές αλήθειας, σκηνικής αλήθειας, που είναι αρκετά δύσκολη τεχνική, και επιχειρούμε αυτό που θα παράξουμε να μην είναι απλά ένα δράμα, αλλά να πατήσουμε στα χνάρια της τραγωδίας, την οποία τραγωδία υπεραμείνεται και ο ίδιος ο Μίλλερ.
Έχετε πολύ απλά σκηνικά, να το πούμε
το
αυτό.
Το Γιώργο του Γαβαλά, υπέροχα σκηνικά.
Είναι πολύ απλά σκηνικά. Το μόνο κομμάτι που υπάρχει αντικείμενο μέσα στη σκηνή είναι δύο βαλίτσες.
Το σήμα το ταξίδι.
Αυτές τις οποίες έχει ο Εμποράκος και πηγαίνει
και
στη
κανένα
του.
Άλλο αντικείμενο,
και κανένα άλλο αντικείμενο.
Είναι
τίποτα.
Ο ηθοποιός και η ερμηνεία του.
Αυτό ήταν και άποψη του Γιώργου του Νανούρη.
Αυτό ήταν άποψη του Γιώργου του Νανούρη. Ο ηθοποιός και η ερμηνεία του. Και εκεί έχει το δικαίωμα ο θεατής να πει μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει. Και τελειώνει.
Τελικά, να σε ρωτήσω. Κωμωδία ή δράμα? Τι απόφαση πήρες τώρα?
Δεν έχω πάρει απόφαση ακόμα, γιατί είμαι σίγουρος ότι τώρα το δράμα με γυμνάζει για την κωμωδία που μπορεί να κάνω αργότερα. Και το χαίρομαι πάρα πολύ. Γιατί πραγματικά, όταν έκανα κωμωδία, το σκεφτόμουν πολύ καλά μέσα μου και τώρα το βιώνω στην πράξη. Καταλαβαίνω τι θα πει να είσαι τραγικός ήρωας, αλλά μπορεί να συμβαίνει κάτι τραγικό, αλλά ο θεατής να γελάει μαζί σου. Και αυτό το λατρεύω. Είναι η μοντέρνα κωμωδία που θέλω να παίξω. Είναι ο Πάσχων. Αυτός που πάσχει. Όχι αυτός που αναγκαστικά κάνει τον αστείο. Αυτός που πάσχει και γελάει το κοινό μαζί του.
Αυτό που λέγαμε πριν είναι κωμικοτραγική ήρωες.
Ναι, ακριβώς. Βέβαια, την κωμωδία την έχεις στην τηλεόραση εδώ και 11 χρόνια. Είσαι σε ένα σύριελ, το οποίο μετά από τη Λάμψη νομίζω είναι αυτό.
Το μακροβιότερο.
Ναι, το μακροβιότερο είναι.
Και μάλιστα κωμωδία. Σε κωμωδία νομίζω ότι είναι πρώτο. Δεν υπάρχει τόσα χρόνια κωμωδία στην τηλεόραση.
Όχι, είναι 11 χρόνια.
Αλλά για τα τελευταία χρόνια γενικώς η τηλεόραση δεν έχει πολλές κωμωδίες.
Πώς τον βλέπεις? Δεν θα πω πώς αισθάνεται εκείνος. Πώς τον βλέπεις εσύ τον Βλαδίμηρο σε αυτό το ρόλο του Ηλία?
Του Κυριλία.
Του Κυριλία.
Τον αγαπάω πολύ. Τον Κυριλία τον αγαπάω πάρα πολύ.
Τον αγαπάς, ε?
Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
Το βλέπεις?
Ναι, βέβαια.
Το βλέπεις. Ανελειπώς.
Οπότε μπορούμε, ναι. Και το καλοκαίρι βλέπω επαναλήψεις, αν δεν έχω δει κάποια επεισόδια το χειμώνα. Αλλά είναι μια σειρά που μου αρέσει πάρα πολύ. Πολύ ανθρώπινη σειρά. Και αγαπησιάρικη σειρά, θα έλεγα. Δεν είναι τυχαία και αρέσει σε όλες τις ηλικίες, δε. Ναι, αυτό είναι το πολύ καλό με τη συγκεκριμένη σειρά.
Οι θεματικές που έχει με τους διαφορετικούς, τα διαφορετικά ζευγάρια είναι από όλες τις ηλικίες. Οπότε εξάλλου αυτό θέλει κιόλας να δείξει, από ό,τι καταλαβαίνω, η συγγραφής μέσα στο...
Και δεν έχει η σειρά από τότε που ξεκίνησε μέχρι σήμερα, δεν έχει αυτά που έχουν άλλες σειρές. Δεν έχει δολοφονίες, προδοσίες.
Τίποτα πολλά.
Το μόνο που μπορούμε να μιλήσουμε, ο κεντρικός άξονας είναι ότι 4 ζευγάρια που αγαπιούνται πάρα πολύ μεταξύ τους.
Αυτό,
με και... όλα τους τα λάθη.
Βέβαια, και έχουν τις κόντρες τους, έχουν τη διαφορετικότητά τους.
Αγαπιούνται και τα τέσσερα, πάρα πολύ.
Και μιλάει για την καθημερινότητά μας, που από αυτό αποτελείται κυρίως όλη μας η ζωή. Είναι απλοί καθημερινοί άνθρωποι. Μα η ζωή μας είναι η καθημερινότητά μας στην ουσία μας. Τα μεγάλα και τα τρανά που λέγαμε και πριν για το έργο του Μίλλερ είναι ελάχιστα στη ζωή μας. Και αν θα έρθουν ποτέ.
Βέβαια.
Ουσιαστικά η καθημερινότητά μας είναι όλη μας η ζωή.
Βέβαια, ο μόνος σταθερός, γιατί όλοι οι άλλοι έχουν αλλάξει, είσαι εσύ από την αρχή και ο Κολοβός.
Και ο Αντωνίου.
Ο Αντωνίου, συγγνώμη.
Ο Αντώνης Αντωνίου.
Ο Αντώνης Αντωνίου.
Οι δυο μας έχουμε.
Μόνο εσείς οι δύο. Εσύ όμως είσαι ο μόνος που έχεις αλλάξει τόσες πολλές συζύγους.
Κάτι
και γυναίκες.
Κάρα κάτι συμβαίνει.
Επειδή στην ζωή είμαστε τόσα χρόνια.
Είπα στην τηλεόραση να αλλάξει.
Τηλεόραση να αλλάξει.
Είναι κάτι το οποίο σας ρωτάνε συνήθως, γιατί έχω παρακολουθήσει συνεντεύξεις σας. Μα πώς το κρατάτε τόσα χρόνια, 35 χρόνια μαζί. Εδώ πέρα σου την έχουν σπάσει οι συγγραφείς.
Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι κάτι συμβαίνει με τον Κυριλή. Δεν γίνεται. Μάλλον καταπιέζει τις γυναίκες του, μάλλον θέλει να περάσει το δικό του παιχνίδι μέσα. Είναι τόσο συντηρητικός ο Κακομοίρης, τον οποίο τον λατρεύω βέβαια απ' την άλλη, αλλά η θέση του για τις γυναίκες και η θέση του για τη δουλειά και τη θέση του άντρα είναι τόσο αναχρονιστικές που πραγματικά με εγωιτεύει να παίζω ένα τέτοιο χαρακτήρα, γιατί είμαι εντελώς αντίθετος. Αλλά μάλλον κάτι συμβαίνει, κάτι που δεν το καταλαβαίνει και ο ίδιος, για να του φεύγουν όλες οι γυναίκες.
Μάλλον είναι, έχει μουρμούρα.
Έχει μουρμούρα.
Αλλά απ' την άλλη μην ξεχνάμε ότι και οι τρεις γυναίκες που είχε, και η Δάφνη και η Κλέλια και τώρα και η Παρθένα, είναι εξαιρετικές ηθοποιοί.
Η κάθε μία βέβαια με τελείως διαφορετικό ρόλο. Φέτος είναι τελείως κόντρα.
Ναι.
Τελείως κόντρα. Είναι, κάνει μουρμούρα στο σπίτι, Έφη, ο Βλαδίμηρος, όχι ο Ηλίας.
Αμέ.
Είναι.
Είναι λίγο.
Είναι μουρμούρα,
Είναι. Όχι πάρα πολύ, αλλά κάποια στιγμή.
Μόλις σε κοίταξε
παλιότερα
το
ήταν πιο πολύ.
Όχι πάρα πολύ.
Παλιότερα ήταν πιο πολύ, η αλήθεια είναι.
Όχι, τώρα όσο μεγαλώνω.
Το λέει και ο ίδιος, ότι με γκρινιάρεις λίγο.
Είμαι γκρινιάρης, αλλά όσο μεγαλώνω.
Όσο μεγαλώνει είναι πιο.
Σιγά-σιγά-σιγά. Η Έφη έχει τεράστια υπομονή. Οπότε με συμπληρώνει.
Δεν γκρινιάζει η Έφη. Συνήθως οι γυναίκες λένε ότι είναι
γκρινιάρης. Πολύ λιγότερο. Η Έφη είναι τόσο ευτυχισμένος άνθρωπος.
Εγώ είμαι αυτό που λένε να χαίρομαι την καθημερινότητα.
Να χαίρομαι την καθημερινότητα, να περνάει καλά.
Του το μεταδίδεις αυτό, το εισπράτησες εσύ, δηλαδή.
Ναι, βεβαίως, αλλά απλά εγώ επειδή είμαι λίγο αγχώδης, φρικτά οργανωτικός και τα θέλω όλα γρήγορα και τώρα.
Παρθένος είσαι.
Όχι, καρκίνος.
Καρκίνος.
Θέλω, πώς θα λέω, βιάζομαι στη ζωή μου πάρα πολύ. Τώρα που μεγάλος άρχισα να μην βιάζομαι τόσο. Και παλαιότερα έχω κάνει λάθη στη ζωή μου, επειδή βιαζόμουν πάρα πολύ.
Ναι, όλοι κάνουμε λάθη.
Άρα το συγκρατείς εσύ.
Ναι, απλώς εγώ θα έλεγα ότι είμαι λιγότερο στοχοπροσιλωμένη ως άνθρωπος. Γενικώς δεν μου αρέσει εμένα και πολύ η στοχοπροσήλωση.
Στο θέατρο είσαι όμως.
Ακόμα και στο θέατρο και εκεί αρχή μου είναι να νιώθω όμορφα.
Δηλαδή η Έφη για να παίξει στο θέατρο, με ρωτούσε ο Μάρκος ο Τάγαρης, γιατί δεν έρχεται ρε παιδάκι μου η Έφη να παίξει μαζί σου. Λέω, η Έφη θα έρθει όταν θα υπάρξει ένας ρόλος που θα την εκπροσωπήσει.
Ναι.
Αλλιώς δεν νιώθει την ανάγκη ότι πρέπει να παίξει.
Ναι.
Αν είναι κάτι, όχι ότι δεν θα παίξω βεβαίως,
βεβαίως
για να,
ναι.
θα αλλά πρέπει θέλει να δουλέψω, ναι. αλλά δεν έχω αυτό που λέμε τη στοχοπροσήλωση και να φτάσω κάπου. Μπορώ και σε μικρότερο θέατρο να παίζω και σε λιγότερα.
Και
όχι, δεν έχω αυτά τα πράγματα.
Θα κάνει αυτό που της αρέσει.
Θέλω αυτό που κάνω να με ευχαριστεί, να περνάω όμορφα ουσιαστικά. Να έχω τη χαρά του μικρού παιδιού όπου κι αν είμαι. Η δουλειά μας είναι ένα υπέροχο ταξίδι.
Αυτό είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια και αν δεν το ζείτε, αυτό το υπέροχο ταξίδι είναι σαν να μην το κάνετε.
Δηλαδή προτιμώ να είμαι σε μία παράσταση που θα νιώθω όμορφα. Και ας μην είναι τόσο μεγάλος ρόλος, ας μην είναι από αυτή την άποψη το λέω.
Ναι. Πάντως από την ώρα από ό,τι καταλαβαίνω που το είπε ο Τάγαρης αυτό, έχετε παίξει δύο σεζόν.
Ναι.
Μαζί.
Κολλήσαμε.
Κολλήσατε.
Μας πάντρεψε ξανά.
Μήπως είχες χάσει χρόνο Έφη που δεν έπαιζες μαζί του.
Όχι, έκανε και πράγματα άλλα που μου άρεσαν πολύ. Δεν είναι και έπαιζε και με άλλους. Αλλά και χαιρόμαστε και πάρα πολύ όταν παίζουμε μαζί. Αρκεί να είναι κάτι που να μας ενδιαφέρει. Τώρα είχαμε 10 χρόνια να παίξουμε μαζί.
Ναι.
Τόσο πολύ.
Ναι, είχαμε 10 χρόνια να παίξουμε μαζί.
Και τώρα πήγε 3 σεζόν η παγίδα. Τώρα δεν ξέρω πόσο σεζόν μπορεί να πάει. Άρα θα είμαστε μαζί.
Μας αρέσει που παίζουμε
και
μαζί.
Και να αρχίσουμε να κάνουμε και μελλοντικά σχέδια για να είμαστε συνέχεια μαζί.
Αυτό είναι μια πολύ ωραία εξέλιξη.
Ναι.
Να δούμε.
Γενικώς πώς είναι τώρα που, το, που είσαστε όλη μέρα μαζί. Είσαστε μαζί στο σπίτι, είσαστε μαζί στο θέατρο. Πώς είναι αυτό το να είσαστε τόσες ώρες μαζί ως ζευγάρι?
Εγώ έχω ανακαλύψει τελευταία ότι δεν ζω αυτή την αγωνία ότι πρέπει να αποδείξω στη σύντροφό μου ότι κάνει καλά που είναι μαζί μου. Το έχω ξεπεράσει αυτό. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε. Ενώ ομολογώ ότι μικρότερος είχα αυτή την αγωνία. Ξέρεις, κατάλαβες, να αποδείξω ότι...
Είναι ωραίο ότι πρέπει να είναι μαζί σου.
Ότι πρέπει να καλά κάνεις που είσαι μαζί μου, γιατί είναι αυτό και αυτό και αυτό. Τώρα το έχω ξεχάσει όλο αυτό και περνώ υπέροχα μαζί της. Και όλη ημέρα, όλη την ημέρα που είμαστε μαζί, σχεδόν εκτός όταν πηγαίνω για γύρισμα, όλο και κάτι καινούριο έχουμε να πούμε, να σχολιάσουμε, να γελάσουμε, να συζητήσουμε.
Και απ' την άλλη έχουμε και χρόνο και ο καθένας.
Για τα
ακόμη
δικά
και στο σπίτι για τα δικά του, βέβαια.
Εσύ την ένιωθες αυτή την αγωνία του, ότι ήθελε να αποδείξει ότι...
Νομίζω είναι... οι άνθρωποι στην αρχή των σχέσεων πάντα το κάνουμε αυτό. Να αποδείξουμε ένας τον άλλον. Γι' αυτό και λέμε με τα χρόνια οι άνθρωποι οριμάζουν. Τσακωνόμαστε πολύ πιο λίγο. Οι καυγάδες μας διαρκούν πολύ πιο λίγο από ό,τι παλιότερα.
Τσακώνεστε τι για το αν αυτό είναι ναι, εδώ ναι, και το, όχι εκεί?
Για τα ναι, απλά, συνήθως ναι. Αυτό που τσακωνόμαστε οι περισσότεροι άνθρωποι στην καθημερινότητά μας.
Για σημαντικά πράγματα.
Ή μπορεί να έχουμε διαφορετικές απόψεις για ένα συγκεκριμένο έργο.
Και μπορεί... τόσο πολύ.
Και όχι, και για την καθημερινότητα διαφορετική άποψη.
Ναι, αλλά μπορεί και για ένα έργο να τσακωθούμε.
Για τις δουλειές μέσα στο σπίτι, την καθημερινότητα τσακώνεστε.
Βέβαια, και γι' αυτό γιατί.
Ποιος πάει σούπερ μάρκετ, για παράδειγμα?
Δεν έχω πρόβλημα. Πηγαίνω. Εγώ δεν θέλω να βάζει σκούπα όταν είμαι σπίτι.
Δεν μπορεί το θόρυβο. Ο Βλαδίμος δεν μπορεί.
Εσύ βάζει σκούπα όμως.
Άμα δεν
αφήσει. Τα πάντα κάνει το Βλαδίμος στο σπίτι και εγώ κάνω τα πάντα.
Ωραία.
Ναι, δηλαδή πραγματικά και
μα η ισορροπία σε ένα ζευγάρι είναι όταν έχουν και όλους τους ρόλους και οι δύο.
Σωστό.
Δεν γίνεται
είναι
ο ένας να είναι.
Αλλά δεν συμβαίνει αυτό. Γι' αυτό και οι περισσότεροι τσακωμοί μέσα στο σπίτι είναι για απλά καθημερινά πράγματα τα οποία δεν μπορεί το ζευγάρι να συνεννοηθεί.
Ναι, όχι. Εγώ ξέρω ότι ο Βλαδίμηρος όταν διαβάζει δεν συγκεντρώνεται πολύ εύκολα. Άμα έχει θόρυβο. Αυτό το σέβομαι. Και εκείνη τη στιγμή δεν θα πάω να κάνω. Δεν θα βάλω σκούπα εκείνη τη στιγμή. Αν χρειαστεί να κάνω. Ή πάω στο άλλο δωμάτιο. Όταν ο άλλος έχει πρόβλημα συγκέντρωσης και ξέρεις ότι. Ή μπορεί εγώ να έχω κάτι άλλο. Οπότε το σέβεται και ο Βλαδίμηρος. Το να σέβεσαι.
Τι σέβεσαι εσύ από την Έφη που ξέρεις ότι το έχει? Τι σέβεσαι? Εκείνη σέβεται το ότι εσύ θέλεις ησυχία. Εσύ τι σέβεσαι για την Έφη?
Εγώ τώρα δεν σέβομαι και τίποτα.
Είναι αφηρημάτα μου. Εγώ είμαι πολύ αφηρημένη.
Όχι ακριβώς. Αστειεύομαι. Την αφηρημάδα της.
Ναι.
Την αφηρημάδα
ναι,
της.
Το λέει κιόλας.
Είναι, δηλαδή, ειδικά όταν διαβάζει κάτι, μερικές φορές παίζω και τους δύο. Και εμένα και αυτή. Και είναι έτοιμο το φαγητό. Λέω, είναι έτοιμο το φαγητό. Να σου βάλω καμιά απάντηση. Γιατί διαβάζει. Λέω, να μου βάλεις. Λέω, να σου βάλω πολύ ποσότητα ή λίγη. Κανονική, αλλά απαντάω μόνος μου.
Ναι, γιατί, ναι, γιατί εγώ συγκεντρώνομαι πάρα πολύ.
Και στο τέλος, της λέω να στο φέρω και μου λέει τι είπες.
Να το φάω κιόλας.
Δεν έχει ακούσει τίποτα.
Έχουμε... Να το φάω.
Ο Βλαδίμηρος δεν συγκεντρώνεται εύκολα όταν διαβάζει, θέλει πολύ ησυχία. Εγώ και τηλεόραση να είναι ανοιχτή δίπλα, ναι, έχω συγκεντρωθεί.
Τη θαυμάζω γι' αυτό που κάνει. Πώς το κάνεις αυτό, πώς το κάνεις?
Ίσως επειδή είμαστε και πέντε αδέρφια στο σπίτι, οπότε έχει πάντα πολύ φασαρία.
Α,
έχω
και
μάθει,
εκπαιδεύτηκες.
Έχω εκπαιδευτεί νομίζω σε αυτό.
Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Υπήρξε ποτέ ζήλια ανάμεσά σας?
Για πολλά πράγματα.
Ναι.
Ναι, για πολλά πράγματα. Ήθελα πάντα να τη ζημιάσω.
Ήμουν σίγουρη ότι κάτι...
κάτι τέτοιο θα έλεγε, έτσι.
Σαφέστατα.
Εσύ, Έφη, τον ζήλεψες ποτέ? Είσαστε και οι δύο πολύ γοητευτικοί άνθρωποι.
Ευχαριστούμε.
Που σίγουρα θα μπορούσε να ζηλέψει ο ένας τον
Κοίταξε,
άλλο.
Κοίταξε, επειδή προσπαθούμε και οι δύο να μην δίνουμε αφορμές. Γιατί συνήθως εκεί είναι το πρόβλημα, πιστεύω. Δεν είναι όταν... θα έρθει μια θαυμάστρια να του πει τι, πόσο της αρέσει. Και λογικό είναι, αυτή τη δουλειά κάνουμε είτε και σε μένα. Το θέμα είναι όταν δίνει ο άλλος αφορμή.
Ναι.
Αυτό είναι το πρόβλημα. Εκεί νιώθεις άσχημα. Δεν είναι θέμα ζήλιας. Απλώς είναι...
Αν νιώσεις ότι θα χάσεις την εμπιστοσύνη σου.
Ναι, εκεί. Νομίζω αυτό που είπε το πιο σημαντικό είναι η εμπιστοσύνη στα ζευγάρια.
Είναι απόλυτο αυτό. Ναι, ναι. Και εγώ έτσι πιστεύω ότι η εμπιστοσύνη αυτό. Είναι...
Και ευτυχώς κάνουμε την ίδια δουλειά. Mm-hmm. Ευτυχώς
και καταλαβαίνουμε έτσι και ο ένας τον άλλον πολύ πιο πολύ.
Πολύ πιο καλά αυτά που συμβαίνουν γύρω μας.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε άλλο ένα τραγούδι και επιστρέφουμε. Λοιπόν, σήμερα η παρέα μου είναι η Έφη Μουρίκη και ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης και η Έφη Μουρίκη. Μία εξαιρετική παρέα. Είσαστε δύο ακομπλεξάριστοι άνθρωποι. Ό,τι και να σας ρωτήσει κάποιος, έχετε μία απάντηση. Συνήθως με χιούμορ είναι οι απαντήσεις που δίνετε και αυτό κάνει την συζήτηση ακόμα πιο ευχάριστη. Νομίζω είναι αυτό το χιούμορ είναι και αυτό το οποίο σας κρατάει και ως ζευγάρι τόσο ενωμένο.
Και έτσι. Εγώ αυτό το... Και εγώ
πόσο
αυτό...
σημασία έχει στη ζωή μας.
Μας κάνει και πιο εύκολη τη ζωή πολλές φορές.
Βέβαια, ναι.
Ξεπερνάτε πολλά
είναι
θέματα
έτσι.
Είναι
ξυπνάδα το χιούμορ νομίζω στη ζωή μας.
Είναι. Είναι το όμως πόση δύναμη έχεις να πεις σοβαρά πράγματα με χιούμορ.
Θέλει τεράστια προσπάθεια μέσα στα χρόνια να προσπαθήσεις να εκπλήξεις τον σύντροφό σου. Γιατί συνηθίζονται και τα αστεία. Άρα πρέπει να μεταχειριστώ καινούργια αστεία για να μπορέσω να την κάνω να γελάσει. Αλλά είναι αμοιβαίο νομίζω. Δηλαδή ο ένας κόβει, ο άλλος ράβει.
Μάλιστα. Θυμάται επετείους, γιορτές κλπ. Ο Βλαδίμηρος.
Την επέτειο της γνωριμίας μας τη θυμάται και ο Βλαδίμηρος, τη θυμάμαι και εγώ. Ναι. Και εγώ και ο Βλαδίμηρος είμαστε το ίδιο. Ούτε γιορτές θυμόμαστε και
γιορτές,
δεν δίνουμε και τόση σημασία. Το μόνο που θυμόμαστε και οι δύο πάρα πολύ και γιορτάζουμε. Είναι την επέτειο της γνωριμίας μας.
Η οποία είναι
24 Απριλίου.
Μάλιστα, τη θυμάται.
Βέβαια, βέβαια.
1988.
Τώρα κοίταξα να τη θυμάμαι εγώ. Αλλά είμαστε το ίδιο και ήδη.
Σα τσέκαρα, είδα να δω τι θυμάστε τελικά. Ήταν πού, στη Θεσσαλονίκη.
Θεσσαλονίκη. Είχε έρθει να παίξει με το Εθνικό Θέατρο σε σκηνοθεσία Ζίλντα Σεν.
Το Γλάρο του Τσέχοφ.
Και εγώ τότε έκανα πρόβες για Ρόζενκρας και Γκίλντενστερν με το Μίνο Βολανάκι.
Και
πέσαμε ένας πάνω στον άλλον.
Ήταν αμοιβαίο, έτσι.
Αμοιβαίο, ναι.
Κοιταχτήκατε και τέλος.
Την άλλη μέρα έφευγε η Έφη στην Αθήνα και είχαμε μια κοινή φίλη και τη τηλεφώνησα και της είπα, δώσε μου το τηλέφωνο της Έφης. Σε παρακαλώ. Δεν μπορούσε να ξεκολλήσει από το μυαλό μου. Και ξαναήρθε πάλι.
Την πήρε τηλέφωνο.
Βέβαια. Mm. Και ξαναήρθε στη Θεσσαλονίκη και από τότε πλέον.
Τι τη είπα, έλα γρήγορα.
Τη είπα, θα έρθεις να δεις τους φίλους σου. Και μου είπε, ποιους φίλους μου. Ήθελε να με παιδέψει.
Έτσι πρέπει.
Εγώ είχα αφήσει το σημείωμα όμως. Είχα κάνει το πρώτο βήμα.
Α, είχες κάνει και
εσύ. Είχε γράψει.
Εγώ είχα κάνει το πρώτο βήμα.
Ναι, ναι.
Το πρώτο βήμα εγώ το είχα κάνει.
Είχε γράψει, χάρηκα που σε γνώρισα.
Ναι, ναι.
Τέλεια. Λοιπόν, και εγώ χάρηκα που σας είχα σήμερα εδώ στην εκπομπή.
Εμείς χαρήκαμε διπλά και τριπλά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ για αυτό το οποίο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που το οποίο κάνατε στην τέχνη.
Ευχαριστούμε εμείς.
Ευχαριστούμε πολύ.
Λοιπόν, στο σημείο αυτό σας αποχαιρετώ και απόψε. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα, 9 με 10. Ήταν η εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Τζέλα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η Νεφέλη Λιγερού. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Ζωή